Iubiți frați și surori, potrivit cu cântarea aceasta pe care frații au cântat-o, potrivit cu îndemnurile care au fost date pe linia aceasta a suferinței, aș vrea să am și eu o intervenție și să continui cuvântul acesta pe linia aceasta a suferințelor, să vedem ce beneficii aduce suferința în viața credinciosului. Pentru asta vă invit să stăm ridicați în picioare și să auzim un cuvânt din cartea lui Iov, de la capitolul al 19-lea. Să începem cu versetul 12, câteva versete. Oștile lui au pornit deodată înainte și au croit drum până la mine, au tăbărât în jurul cortului meu, au îndepărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slujile mele mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu-mi răspunde. Rog cu gura mea și degeaba. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele și duhorea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele. Până și copiii mă disprețuiesc. Dacă mă scol, ei mă ocărăsc. Aceia în care mă încredeau mă urăsc. Aceia pe care iubeau s-au întors împotriva mea. Osele mi se țin de piele și de carne. Nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinți. Fie vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu și nu vă săturați de carnea mea? Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Amin. Vă rog să ședeți, să luați loc. După părerea mea, cred că ar fi fost bine să fi rămas la cât am spus până aici. Dar dacă mi s-a cerut așa, trebuie să mă supun. Cele 800 de kilometri de care v-am spus că am început să-i facem cu noaptea în cap, trebuie să-i facem tot cu noaptea în cap în noaptea asta înapoi. Când se isprăvește aici adunarea, noi o luăm spre granița de est a României, a Europei, și acolo ne vom poposi, dacă va voi Domnul, să ajungem cu bine acasă. Frați și surori scumpi, voi m-ați chemat aici în mai multe rânduri. Odată mi s-a spus, hai frate Lupșa, coceată de profeți. Am venit coceată de proroci aici. Altădată a zis, hai frate Lupșa, cu o ceată de evangheliști. Am venit coceată de evangheliști. De data asta mi s-a spus, mai am încă 2-3 cântăreți și hai. Așa am făcut. 3 am luat și cu mine 4. Și suntem aici în mijlocul vostru. Domnul să vă binecuvinteze. Văd că nu vă grăbiți. Deși noi ne-am grăbit, dar stăm cu voi aici, cât Domnul ne mai ajută. Am citit acest pasaj, frați și surori scumpi, din cartea lui Iov, pentru că aici arată ceva. În pasajul acesta pe care am citit, sau în toată cartea aceasta lui Iov, două persoane parcă ar merge paralel cu suferința. E vorba de persoana Domnului Iisus Hristos și e vorba de persoana lui Iov. Parcă aceste persoane ar merge paralel cu suferința lor pe care au avut-o. Marele erou acesta al răbdării, Iov, la un moment dat, în suferința lui, în crizele lui mari de suferință și de dureri care le-a avut, parcă zărește ceva. Parcă zărește ceva. Și ați auzit că am citit versetul acela frumos din capitolul 19, când spune el așa: ochii mei, eu știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va arăta la urmă pe pământ, ochii mei îl vor vedea și nu altuia și el îmi va fi binevoitor. Omul acesta zărește peste suferințele lui o lumină pe care a văzut-o și prorocul Balaam când a zis: îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. Iov în suferințele sale vede un răscumpărător, poate cu vreo 2000 de ani, dacă e vorba că ar fi trăit în vremea lui Avram. Că de la Adam până la Avram sunt 2000 de ani și de la Avram până la Domnul Hristos alte 2000 de ani. Și Iov vede peste vremuri un răscumpărător viu care se va arăta la urmă pe pământ și nădăjduia ca ochii lui să-l vadă, numai că acest Dumnezeu mare, prin acest răscumpărător, lui Iov i-a făcut foarte bine. Despre acest mare erou al suferințelor, despre Iov, mai vorbește Dumnezeu în cartea prorocului Ezechiel, în capitolul 14, De trei ori în capitolul 14, când vorbește despre Noe, despre Daniel și despre Iov. Am spus că se aseamănă bine cu Domnul Iisus Hristos, care și El, Domnul Hristos, a fost școlat prin suferință, adică a umblat la școala asta a suferințelor. A suferit Domnul Iisus Hristos, spune autorul la Evrei, că a învățat să asculte în lucrurile care le-a suferit. Și după ce a terminat școala, după ce a fost examinat și făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Domnul Iisus Hristos a suferit și El din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. A suferit Domnul Iisus, a suferit și Iov. Domnul Iisus Hristos a suferit pentru lumea noastră. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile, spune la Evrei 2:10, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, și printre aceia mulți, frați și surori, trebuie să fim și noi. Chiar dacă trecem prin suferință în viața asta, nu contează, pentru că nu norul rămâne veșnic pe cer, ci soarele. Noi avem o cântare la biserica pe care o cântăm, nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar mai vedea soarele niciodată de aici încolo? Să fie ziua, dar să fie tot nori. Cum ar fi? Ce s-ar întâmpla să fie tot suferință toată viața și să nu mai apară pe cerul nostru și soarele dreptății Domnului Iisus Hristos, care să ne întindă o mână de izbăvire? Dar e bine că mai sunt și nori pe cerul vieții noastre. Se spune că singurul loc din lume unde soarele strălucește de dimineața și până seara e pustia Sahara. Pustia Sahara. Acolo spune că nu trece niciun nor aproape tot timpul anului. Dar ce folos că nu se face nimic. Ori Dumnezeu mai îngăduie, frați și surori, peste noi câteodată nori greutăților și teama, cum spunea poetul de Sarabate cândva vreodată în jurul meu, ajută-mă să spun întotdeauna, ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Că Domnul vrea din încercarea în care suntem să scoată tot binele, frați și surori, slăvit să fie Domnul și binecuvântat. Iov a suferit din partea prietenilor săi, am citit aici, aduceți-vă aminte când Elifaz din Teman, Bildad din Șua și Țofar din Nama, cei trei prieteni al lui Iov, au venit să-i plângă de milă, că au auzit despre suferințele lui, spune 7 zile au stat înaintea lui și n-au putut să scoată o vorbă când au văzut cât de mare era suferința lui. Și totuși acești trei prieteni ai lui au ajuns să ridice împotriva lui și au zis ce zice Iov în versetul 2. Până când îmi veți întrista sufletul și mă veți drobi prin cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați batjocorit. Nu vă este rușine? Iov a suferit din partea prietenilor săi. A suferit din partea celor din casa lui. Spune aici, rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca un străin și în ochii lor am ajuns un necunoscut. Chem pe robul meu și nu-mi răspunde, îl rog cu gura mea și degeaba. Așa, lasă că moare stăpânul, numai ceasuri mai are. Poate că l-auzea strigând pe slugă să vie să prezinte la el, să făcea că nu aude, lasă-l că și așa moare. Duhoarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, spune el în cartea lui, și nevastă sa i-a zis, până când rămâi statornic în hotărârea ta? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori, dar el a rămas statornic. Frați și surori scumpi, Domnul Iisus Hristos a suferit și el din partea celor apropiați ai lui. Spune profetul Zaharia, dacă îl va întreba cineva rănile acestea pe care le ai la mâini și la picioare, de unde le ai? Și îi va răspunde, în casa celor ce iubeam sau celor ce mă iubeau, le-am primit. A rămas dezamăgit Iov de cei trei prieteni ai lui, a rămas dezamăgit și Domnul Iisus că s-a întors la ucenici și i-a găsit dormind și le-a zis, un ceas n-ați fost în stare să vegheați. Iată dar cum se aseamănă în suferință, frați și surori. Era normal să vadă Iov lumina aceasta la capătul suferințelor lui. Era normal să o vadă, pentru că această lumină exista dintotdeauna, fără să aibă el cartea profetului Isaia, ca să citească acolo, prin capitolul 58, pare mi se, sau 59, spune: răscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oștirilor. N-a avut cartea profetului Isaia, dar era Duhul lui Dumnezeu peste el. Că spunea cuvântul Domnului Noul Testament prin Petru că Duhul lui Dumnezeu care era în profeții din vechime. Era normal să vadă, era normal să vadă, frați și surori, un răscumpărător peste vremuri. Acest goel, nu degeaba religia creștină este numită religia răscumpărătorului, răscumpărării, că înaintea ei merge un răscumpărător viu. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Isaia, prin Duhul Sfânt, i-a dat numele acesta de răscumpărător. Dar mai înainte de aceasta i-a mai dat un nume, Fiul al Durerii, pe lângă cele cinci nume: minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Îndurărilor și Domnul Păcii. I-a mai dat și numele de Fiul al Durerii. Care din dumneavoastră care v-ați gândit că o să apară un copilaș în familia voastră, v-ați gândit să-i puneți numele Fiul sau Fica Suferinței sau a răbdării? V-ați gândit careva să puneți un asemenea nume? Nici n-am auzit niciodată. Nici n-am auzit niciodată. Dar uitați-vă că Domnului Iisus i-a fost dat acest nume. Frați și surori, să revin la ceea ce am spus, că vreau să vă spun în seara asta. Răscumpărătorul lui Iov a fost un răscumpărător viu pentru el. Amin. Răscumpărătorul lui Iov a fost un răscumpărător viu pentru el. El l-a văzut cu 2000 de ani înainte. A fost un răscumpărător viu. Și el a zis, se va ridica la urmă pe pământ. Noi avem nădejde asta, frați și surori, că cel ce a zis că vine, va veni și ne va duce acolo unde ne-a pregătit locul. Până atunci suntem aici pe valuri, până atunci când vrem să ajungem la țărm, parcă un alt val ne ia și ne duce iarăși în larg, dar nu ne temem, pentru că stăm liniștiți, că la cârma bărcii noastre, la cârma vieții noastre, este un răscumpărător viu, un împărat al împăraților și un domn al domnilor. Are scris și pe haină, are scris și pe copsă numele acesta, împărat al împăraților și domnul domnilor. Eu v-am spus așa, când nu voi mai avea piele, când mi se va nimici carnea, când oasele mele se vor descompune în țărâna pământului, ochii mei îl vor vedea și acest răscumpărător îmi va fi binevoitor. Tare aș vrea și doresc atâta de mult să mă întâlnesc cu aceștia pe care îi enumără Dumnezeu în cartea profetului Ezechiel, Daniel, Noe și Iov. Și cu alții, bineînțeles, să-l văd și pe Moise, să-l văd și pe Iosua, care a putut să ducă poporul mai departe, să intre în țara Canaanului, să-i văd pe toți aceștia. Și eu cred că Dumnezeu ne va face harul la toți să ne întâlnim cu prea iubiții noștri, înaintașii noștri, ca să, despre care spune, să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Răscumpărătorul lui Iov este un răscumpărător viu, sau a fost pentru el un răscumpărător viu, spune cuvântul Domnului, că i-a dat înapoi nevinovăți. Dumnezeu l-a binecuvântat în urma suferințelor sale, pentru că nu-i mai mare erou decât cel care rabdă încercarea în fața lui Dumnezeu, nu-i mai mare erou decât cel ce trăiește răbdarea, spune poetul într-o cântare. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov și în loc de 7.000 de oi, i-a dat 14.000 de oi. În loc de 3.000 de cămile, 6.000 de cămile. 500 de perechi de boi, 1000 de perechi de boi, în loc la 500 de măgărițe, 1000 de măgărițe, acolo trebuie slujitor, nu joacă, ca să mânuiască 1000 de perechi de boi, să are terenul, le trebuia slujitori. I-a mai dat înapoi 7 feciori și 3 fete, Hemina, Cheția și Cheran Hapuc, auziți? Și a murit bătrân și sătul de zile. Ăsta e Dumnezeu, care este un Dumnezeu viu, slavă Domnului. Dacă răscumpărătorul lui Iov a fost un răscumpărător viu, frați și surori, a nostru cum e? E mort? Aleluia! I-a spus lui Ioan, am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor, cheile morții și ale locuinței morților sunt în mâna mea. Răscumpărătorul nostru este viu. Cât e de adevărat că a zis că mă duc să vă pregătesc un loc, tot atât de adevărat e că vine într-o zi. Și vine, frați și surori, și noi îl așteptăm să vie, pentru că și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino, Doamne Iisuse. Frați și surori scumpi, Iov l-a iubit pe Dumnezeu și l-a slujit pe Dumnezeu nu pentru avuție, nu pentru 7 feciori și 3 fete frumoase, nu pentru mulțimea de animale de care v-am spus. S-a dovedit aceasta, când a rămas fără nimic, a rămas credincios. El a iubit pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu în el a pus ceva. Și acel ceva nu l-a lăsat pe Iov să cadă, cum nu te va lăsa nici pe tine dacă în tine există acel ceva pe care Dumnezeu vrea să-l pui în inima ta. Și acel ceva este Duhul Sfânt care l-a pus Dumnezeu în noi și care ne face să strigăm împreună cu Duhul Sfânt Ava, adică Tată. Știi ce înseamnă să ai adresa asta extraordinară, soră? Când ai probleme, știi, frate, ce înseamnă să ai un Tată Dumnezeu? Aleluia! Mărit să fie numele Lui și binecuvântat! Să nu-L iubim pe Dumnezeu pentru bunul mers, pentru salarii bune, pentru clătite și sarmale, pentru haine și servici, pentru mașini pompoase. Grijă mare ce vreau să vă spun acum. Îmi spune Domnul să vă spun lucrul ăsta, să nu vă înfinge stare rădăcinile aici în țara asta și în pământul ăsta, pentru că noi ne ducem de aici într-o zi. Într-o zi ne ducem de aici. Să ne adâncim tare în Domnul și în lucrările Lui, să facem cât posibil investiții pentru casa de sus, ca să avem unde merge când ne ducem de aici. Să-L iubim pe Dumnezeu pentru tot ce ne dăm viața asta, îi mulțumim. Îi mulțumim, că așa se cade, să-I mulțumim pentru că n-am adus nimic cu noi în lumea asta și nici nu ducem nimic cu noi. Nimic nu ducem cu noi. Ați adus careva ceva? Spune Apostolul Pavel la Timotei, ce lucru ai tu, omule, pe care să nu-l fi primit? Îi cineva aici care nu l-a primit de la Dumnezeu? Și dacă le-am primit, de ce ne lăudăm ca și cum le-am fi primit? Cu înțelepciunea mea am făcut, cu înțelepciunea mea am dres, cu înțelepciunea mea, cu puterea mea, cu mâinile astea am făcut. Ai făcut că ți-a ajutat Dumnezeu și m-a ajutat. Câți n-ar vrea să facă și nu pot. Și pentru asta noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi, că astea sunt binecuvântări. Binecuvântări care le dă Domnul să putem munci, să putem avea, să dăm și celor lipsiți. Dar să-L iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce a pus în noi, pentru răscumpărarea pe care ne-a făcut-o prin Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat! Pentru asta trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și să-L slujim toată viața noastră, pentru procesul de transformare care L-a făcut în viața noastră. Câți oameni nu se pierd în prăpăt și în pierzare în lumea asta, în Viena lângă voi și în România lângă noi? N-au harul acesta de la Dumnezeu. Și noi avem harul să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că este un mare har. Și spune autorul la Romani, apostolul Pavel la Romani, Lui, adică Domnului Iisus, îi datorăm faptul că și prin credința în El am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Auziți? Ne bucurăm. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile care au fost pomenite în seara asta aici și pe care Dumnezeu le îngăduie. Pentru că necazul aduce răbdarea, răbdarea aduce biruința, biruința aduce nădejdea și nădejdea nu înșală că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Frați și surori, răscumpărătorul Iov a fost un răscumpărător viu, a fost un răscumpărător binevoitor, binevoitor. Răscumpărătorul nostru, am spus că este și el un răscumpărător viu și credem din toată inima, dar este binevoitor pentru voi. V-a făcut la careva vreun bine de când sunteți voi. V-a făcut vreun bine. Aleluia! Mărit să fie numele Domnului, spunea Iov în capitolul 5, de 7 ori, de 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va atinge nicio înorocire. Auziți? El face rana și tot el o leagă. Nu ne luăm la ceartă cu Dumnezeu, acum ce ai cu mine, Doamne? Nu mai sunt și alte familii în Biserica Elim din 1800 sau 900, nu știu câți membri sunteți voi aici, am dat o cifră oarecare. Nu mai sunt și alte familii de numai cu mine ai treabă? Așa a făcut Iov cu Dumnezeu? El face rana și tot el o leagă, el rănește și mâna lui tămăduiește. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete, de lovituri săbii în vreme de război. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când vei vedea pustirea, vei râde de pustire și de foamete și nu vei avea să te temi nici de fiarele pământului, că vei face legământ până și cu pietrele câmpului și fiarele pământului vor fi în pace cu tine, vei avea fericirea în cortul tău și îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odrasele mulțindu-se ca iarba de pe câmp, vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Iată ce am cercetat și așa este, ascultă că e spre folosul tău, zice Iov, și spre al nostru în seara asta. La adăpostul lui Dumnezeu, frați și surori, știi ce înseamnă să-ți fie Dumnezeu binevoitor? Știi ce înseamnă să te apuce când ești în valea plângerii de mână să te ridice de acolo? Știi ce înseamnă când ești în valea umbrei morții să te ridice și de acolo? Și valea asta plângerii să o prefacem în locul pline de izvoare și ploaia timpurie să o acopere cu binecuvântări și noi să mergem din putere în putere, nu să dăm din regres în regres înapoi? Nu? O, binecuvintează, Doamne, toți frații și surorile de la Elim în seara asta. Să știm că Dumnezeul nostru și răscumpărătorul nostru este un răscumpărător binevoitor. Binevoitor. Și ce spune Domnul în Ieremia, capitolul 29, la versetul 11, că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde, zice Domnul. Să nu mai spui niciodată că te-a nenorocit Dumnezeu în căsătorie sau că te-a nenorocit Dumnezeu în viața de familie sau mai știu eu prin copii. Dumnezeu nu nenorocește pe nimeni. El are gânduri de pace și nu ne denorocire că vrea să ne dea viitor și nădejde. Dar pentru că le îngăduie peste noi, frați și surori, îi spre binele nostru, cum zicea omul lui Dumnezeu, psalmistul, îi spre binele meu, Doamne, că m-ai smerit ca să nu uit legea ta, că se întâmplă de multe ori multe lucruri în viața noastră și Dumnezeu intervine din pricină că n-avem pocăință în noi. Noi, nu voi de la Viena, voi poate aveți. Nu avem pocăință în noi. Și atunci Dumnezeu să nu ne tragă la judecată deodată cu lumea, ne pedepsește aici, spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni 11. Să nu fim tras la judecată deodată cu lumea, ne pedepsește în trup aici. Asta ar fi unul din motive. Altul poate fi să-și arate Dumnezeu slava pe care vrea să o facă. Altădată, știu eu ce se mai poate întâmpla, din ce motive îngăduie Dumnezeu lucrul acesta sau lucrurile acestea de suferință pentru noi? Cum a îngăduit și peste Iov, ca să fie o mărturie peste viacuri. Ce înseamnă să te scape Dumnezeu de la moarte în vreme de război? Mulți frați scumpi am cunoscut eu în viața asta, care și-au sfârșit alergarea în Domnul și au trecut la Domnul acasă. Mi-aduc aminte de fratele Vasile Chelba. Fratele Vasile Chelba, un frate de la Vicov, un păstor pe care Dumnezeu l-a folosit foarte, foarte puternic în viața lui de slujire. Am mărturisit odată la noi în biserică, la Emanuel, în Bistrița, eram un tinerel atunci, dar n-am să uit niciodată și nici nu voi uita niciodată mărturisirea acestui om, cum Dumnezeu l-a scăpat din război, de pe frontul de răsărit. Spunea el acolo, eram pe frontul de răsărit în război și în fiecare zi mureau cu sutele lângă mine, în fiecare zi sute rămâneau întinși pe fața pământului, sute frați, nu zeci, zeci puține spus, în fiecare zi, în fiecare zi. Și spune, într-o zi, pe la Sfințitul Soarelui, pe când eram în tranșeu și mă uitam spre Sfințitul Soarelui, roșu, roșu, un asfințit de soare, foarte, foarte roșu, care arăta că ziua care urma să vie va fi tot o zi plină de sânge, dar tot plină de căldură, cum era și ziua care trecuse. Spune, mă uitam în asfințitul ăla de soare și parcă mi s-a luat lumina dinaintea ochilor cum mă uitam țintă în razele de soarelui, razele soarelui care erau gata să apună. Și cum mă uitam țintă acolo și mă rugam Domnului și zicea el, mă rugam, Doamne, nu-mi pasă că mă duc de aici, pentru că știu pe cine am iubit și în cine am crezut și știu că mă aștepți cu brațele deschise, pentru că te-am slujit în viața mea de tânăr și n-am făcut Evanghelia ta de rușine. Și știu unde mă duc. Dar am lăsat acasă o mamă, în bătrânețele ei, că tatălui am înțeles că murise din spusele lui în primul război mondial. Și-am lăsat acasă o soție tânără cu care nu trăise decât o lună de zile după căsătorie, că l-a luat la concentrare și l-a dus pe front. În ziua aducerii amintea tale, Doamne, ai în vedere pe mama și ai în vedere nevasta mea. Și la marea strângere, cum scrie și în Psalmul 5, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Adu-ți aminte, Doamne, și atunci să ne pui iar împreună în împărăția ta. Și spune, nu era aproape de mine niciun camarad, toți eram împrăștiați prin tranșee, alții dormeau, alții fumau. Credincioșii se rugau ca și el acolo și spune, am auzit o voce, o voce cum aș auzi un proroc lângă mine, care a spus așa, Vasile, Vasile, așa vorbește Domnul. Și apoi când Domnul vorbește, frați și surori, trebuie să se întâmple și de cad stelele din cer. Trebuie să se întâmple ce vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul, nu vei muri. Cu tine am un mare plan, Psalmul 90, spunea el, Psalmul 91, 1000 să cadă la stânga și 10.000 la dreapta, dar de tine nu se va apropia. Spunea el, Psalmul 91 s-a împlinit cu mine, spunea fratele Vasile Chelba în biserică la noi. Nu vei muri, cu tine am un mare plan de lucrare, ca semn că ți-am vorbit. La bătrânețele tale am să te strămut pe alte meleaguri. Și spune, după o lună și jumătate s-a terminat războiul, cel de-al doilea război mondial, și am venit acasă și am găsit pe mama și soția cu bine și în pace. Și Domnul a folosit pe acest frate, știți dumneavoastră, că cea mai mare biserică din România, în timpul regimului comunist, biserică de la țară, era biserica de la Vicov? 2000 de membri era în biserica din Vicov, biserica la țară. Așa Dumnezeu a folosit pe acest bărbat. L-a folosit foarte mult. La Revoluție un cor de 500 de persoane s-a dus în piața din București și au cântat acolo laudele Domnului la Revoluție. Un cor de 500 de persoane la Vicov i-a avut curajul să meargă acolo să cânte laudele Domnului. Și-au venit anii comunismului, 50 de ani de comunism. Unde să iasă fratele Vic, să iasă fratele Vasile Chelba din țară? Nici vorbă de așa ceva. Dar ca să nu treacă din viață și poate ca unul, pentru unul ca el sau pentru ca unul din pușcărie, Vumbran sau mai știu eu care, și-a sfârșit anii prin pușcării, a adus Dumnezeu și Revoluția, s-a deschis granițele și apoi l-au luat frații, l-au dus și în Noua Zeelandă, și în Australia, și în America, și în toată Europa asta. Și a murit la aproape 90 de ani, că Dumnezeu ce spune face, mărit să fie numele Lui. Și binecuvântat. Ăsta e Dumnezeul nostru binevoitor. Oare nu mai binevoitor și astăzi? Scrie Psalmul 78. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde, ci vom povesti noi mai departe. Dar apostolul iubirii Ioan spune altceva, spune ceva mult mai mult. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre și ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Ioan spune ceva mai mult. Frați și surori, e frumos să vorbim din întâmplările binecuvântate și din lucrările mari ale lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a făcut cu unele familii din poporul său de cursul anilor și le mai face și astăzi. Face Dumnezeu minuni și astăzi, frați și surori. Noi credem în vindecările divine, credem în toate minunile Domnului și de multe ori ne-ar plăcea să vedem numai vindecări de bolnavi și astea le socotim noi minuni. Dar când un păcătos se întoarce de la rătăcirea căii lui, unul certat cu societatea, unul care după 20 de ani de pușcărie, în loc să iasă de acolo mai înșcolat și mai învățat, iese mai rău, mai încăinit și mai îndrăcit de acolo. Și nici comuniștii nu au putut face omul nou, nici știința de astăzi. Dar Domnul Iisus, prin cunoștința care o are Isaia 53, pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, asta nu-i minune. Și face copii și pune în rând cu credincioșii și face evangheliști din ei, asta nu-i minune. Ba da, slavă Domnului și pentru asta. Frați și surori, v-am spus că e frumos și bine să povestim despre întâmplările unor frați, întâmplări binecuvântate. Dar să vă spun ceva, un lucru pe care l-a făcut Dumnezeu în casa noastră, pe care iarăși n-am să-l uit niciodată. Când eu am fost de 10 ani, tata avea 39 de ani, exact cât avea Ezechia când s-a îmbolnăvit pe moarte. Știți că Ezechia la 39 de ani s-a îmbolnăvit, Dumnezeu mai da 15 și la 54 de ani o isprăviți și cu împărăția și cu viața aici. La 54 de ani a murit. Când tatăl meu avea 39 de ani, s-a îmbolnăvit de cancer la ficat. Cancer la ficat. Nu se știa atunci prea bine ce-i cancerul, oamenii îl numeau rac. Rac la mai, adică cancer la ficat în termenii de acum. A stat internat în Cluj, a stat internat în Dej, a stat internat și în Bistrița. Ultima dată a fost la Bistrița, după ce i-a dat o pauză acasă. Dar soarta lui s-a înrăutățit, începea să dea ficat-o afară. Era într-o lună de decembrie. Noi ne rugam acasă cu mama, eram 6 frați atunci, acum suntem 8. Suntem 8 pentru că vă spun că tata n-a murit atunci, dar vă spun minunea pe care Dumnezeu a făcut-o și pe care am văzut-o cu ochii mei și nu o voi uita niciodată. Niciodată n-am să uit această minune pe care Dumnezeu a făcut-o în casa noastră când eu aveam 10 ani. 6 copii am fost. Pe tata l-a dat afară din spital, l-a dat acasă pentru că nu mai puteau să-i facă, atunci nu era citostatice care să-ți mai lungească chinul încă vreo 2-3 ani și apoi să ajungi iar acolo. A dat acasă că nu mai a avut ce să-i facă. O sanie, doi unchi din sat, pentru că l-a dus cu salvarea până în sat, nu era telefoane, un singur telefon era la Sfatul Popular. L-a dus cu salvarea până în sat, doi unchi de-ai mei l-a dus cu sanie acasă, era pe la Sfințitul Soarelui, se îngâna ziua cu noaptea și am văzut sania că vine în sus și ne-am dat seama că ceva-i. Ori îl aduce viu, ori îl aduce mort, dar cred că-i cu tata. Și așa a fost, l-au luat pe brațe și l-au băgat în casă, era galben ca și ceara, dacă ați văzut ceară, pe care o fac cei care lucră cu ceară și cum e o lumină de ceară și cu său, așa arăta tata la față. De mâncat nu mai mânca nimica, mama i-a dat din când în când cu lingurița buzele cu ceai, de-abia dacă mai putea înghiți câte o înghițitură de ceai, rest mâncare, nimic. Asta a fost într-o marță când l-a dus acasă și au trecut zilele săptămânii până sâmbătă. Dar cu toate rugăciunile noastre nu s-a întâmplat nimic, cu toată jertfa noastră, mama ne-a pus pe post, ieșeam niște copii mici, eram în clasa a treia spre clasa a patra, aveam o soră mai mare ca mine și ceilalți de la mine în jos toți, patru. Mama ne-a pus pe post și pe rugăciune, dar parcă ar fi căzut la pământ toate astea. Dar când a fost sâmbătă seara, am văzut tot așa pe la Sfințitul Soarelui, ca și pe vremea de marți când venea sania, un om că se îndreaptă de la marginea satului spre casa noastră, care era la un kilometru distanță, cea mai apropiată casă, la marginea pădurii, într-o livadă, zăpada mare până în brâu. Mama încerca să ne facă cu lopata un pic de cărare să putem merge la școală, venea vântul și o astupa înapoi. Un om se îndrepta spre casa noastră, cei doi câini mari ciobănești, cum era și de așteptat acolo în câmp să avem asemenea doi câini mari, s-au îndreptat spre omul acela care venea spre noi, fără să știm cine-i. Am alergat înaintea lor și i-am potolit. Au cunoscut că omul acela trebuia să ajungă la noi, s-au potolit și ei. Era fratele Nuțu Hiticaș, un frate din Beclean, frate cu Cornel Hiticaș. Lui vorbise Duhul Sfânt ziua: pregătește-te și în seara asta să fii la familia Lupșa, pentru că acolo am de făcut o lucrare. Nu o zis dacă prin el sau prin altcineva, am de făcut o lucrare. Fratele s-a îmbrăcat și a venit să prindă autobusul, care la 4 era în Beclean, mai făcut o oră și ceva până la noi, se îngâna ziua cu noaptea și a ajuns la noi acasă, spunându-ne că Domnul l-a trimis să poposească și să rămână de masă la noi. Că Dumnezeu niciodată pe ai lui nu-i lasă, spun frați și surori, nu-i lasă ce s-ar fi întâmplat în noaptea aceea să fi fost numai noi singuri acolo. A venit fratele Nuțu, ne-am rugat, am cântat cântări de laudă, iar ne-am rugat. Când a fost pe la 11 seara, la tatăl meu s-a lăsat rău, a îngălbenit mai tare, a dat ochii peste cap, i s-a oprit suflarea, imediat mama și cu fratele Nuț au hotărât să-l scot afară pe prisma casei, crezând că dacă va trage aer în piept, aer tare puternic de afară, își va reveni și va fi bine. Dar n-a fost să fie așa, în mâinile lui fratele Nuțu Hiticaș și mâinile mamei și-a dat duhul, cum v-am spus, și timpul acesta spunea fratele Nuțu că ar fi durat peste 15 minute. Mama, văzând cum stau lucrurile, a început să țipe, să strige tare cu putere către Domnul. Îmi aduc aminte și acum, Doamne, m-ai adus din munții Apuseni, că m-am mai moțoică din munții Apuseni, din satul lui Avram Iancu, la casa memorială a lui Iancu și până la casa mamei, numai câteva sute de metri sunt. M-ai adus din munții Apuseni să mă las singur aici, fără tată, fără mamă, fără frați, fără surori și fără bărbat cu 6 copii. Ce mă fac? Când am auzit pe mama cum țipă și cum plânge, rugăciunea noastră s-a transformat și ea în țipete, dar am țipat așa de tare și am strigat încât au început porcii să covițească în coteți, că nu era tăiat, era înaintea sărbătorilor de iarnă. Vacile să mugească în grajd, câinii cei doi nu mai lătrau, urlau ca lupi în pădure, cocoșul să cânte la 12 noaptea, el cânte practic dimineața, dar în țipetele noastre toate s-au pus în alertă, de ar fi văzut cineva ce se întâmplă la noi acasă, ar fi zis că iadul acolo sau cine știe ce norocire mare, dar de altfel era o mare norocire în casa noastră. Și vremea asta, spunea fratele Nuțu, a durat vreo 15 minute. După 15 minute, spunea el, cel mai puțin 15 minute, tata a tras odată aer în piept, a deschis ochii și a început să sufle normal. Și spunea fratele Nuțu, în momentele acelea, când Duhul de viață era ieșit din el, am văzut un înger cu o sabie în mână să-i taie firul vieții. Să-i taie firul vieții. Dar a venit un altul și l-a prins de mână și a zis, mai lasă-l, mai lasă-l. Ne-am bucurat foarte tare când am văzut. Atunci, în noaptea aceea, am învățat cântarea Aș vrea să zbor în zor ca porumbelul în spațiul planetar spre alte zări, să nu mai văd necazuri de tot felul și nici spitale pline de dureri. Atunci am învățat-o și n-o să uit nici asta niciodată. Atunci, în miezul acela de noapte, împreună cu sora mea, la îndemnul mamei, ne-am dus și am alarmat frații în sat, care au venit la noi și până dimineața am stat în mulțumire înaintea Domnului. Frați și surori scumpi, Domnul nu i-a mai dat la tata 15 ani ca lui Ezechia, i-a dat 15 ani, a fost sănătos, s-a vindecat la ficat, fără niciun pic de boală. Ezechia, într-adevăr, a avut, nu știu dacă și-a lui a fost bubaia canceroasă sau nu a fost odată ce era pe moarte, cred că a fost canceroasă și-a lui bubaia, eu trebuie să pui turtă de stafide. La tata nici turtă de stafide, rugăciunea aia din noaptea aceea l-a înduplecat pe Dumnezeu și i-a mai dat 35 de ani de viață și a murit la 74 de ani și 6 luni, 74 de ani și jumătate. Și Domnul a mai binecuvântat casa noastră cu încă 2 copii și acum suntem 4 băieți și 4 fete. Toți trăim și slujim Domnului. Că așa face Domnul. Multă vreme eram copil și n-am înțeles și am zis, dacă aș ști eu pe omul ăla, îngerul ăla, nu știam eu cum arată un înger la 10 ani, dar îmi dădeam seama, tata mă lua cu el la biserică, stăteam lângă el în adunare acolo și cântam și am mai auzit eu de îngeri, dar tare mi-ar fi plăcut să văd eu îngerul ăla care i-a făcut bine la tata, care nu l-a lăsat pe celălalt să-i taie firul vieții la tata. I-aș da un clop de cireșe, mă gândeam, i-aș da un clop de pere, i-aș munci, i-aș griji oile și vacile dacă le are, mă gândeam eu ca copil. Ce bine să știu o face dacă l-aș întâlni, cum nu m-aș pleca înaintea lui și i-aș mulțumi. Deci n-am înțeles eu multă vreme cine e omul ăla, dar când am crescut mai mare și am început să citesc scripturile, l-am găsit. Și l-am găsit tot în cartea lui Iov. În capitolul 33 spune cuvântul Domnului aici. Dumnezeu vorbește însă, Iov 33:14, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul. Însă omul nu ia seama, el vorbește prin visul, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere, au zis frați și surori, prin durere, prin suferință, este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele, atunci este greață de pâine chiar și de bucatele cele mai alese. La un bolnav poți să-i duci numai compot de ananas și compot de caise și prăjituri și orice și fripturi și fursecuri, că nu mănâncă nimic, că nu poate, este greață de toate. Carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân gole, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Punct. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l. Asta s-a întâmplat la noi în casă. Minunea asta s-a întâmplat la noi în casă când eu aveam 10 ani. În anul 1963, în luna decembrie, s-a întâmplat minunea asta. Dumnezeu zice îngerului, izbăvește-l să nu se pogoare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Atunci carnea lui se face fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. El cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și am fost. Și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei omului ca să ridice din groapă, să lumineze cu lumina celor vii. Mărit să fie Domnul. E viu răscumpărătorul nostru. Al meu viu și al vostru. Mă duc liniștit de aici la Bistrița în noaptea asta. Că aveți și voi un răscumpărător viu? Aleluia! Îi binevoitor și cu voi. Aleluia! Slăvit să fie El și binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Răscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oștirilor. Amin.